av og til får jeg jo telefon om jeg kan utdanne med sånn flysertifikat, men da må jeg alltid si nei, det er å lese nettsida, så det er ikke det det handler om, det handler om deg personlig, at du lærer å fly, at du utvikler deg.
I dag lytter du til Sunnhordlandpodden spesial. Denne episoden er laget for Ateno og er til alle som er opptatt av å fremsnakke næringslivet I Sunnhordland. Han coach I verdensklasse. Han teaterpedagog og workshopleder, foredragsholder, skuespiller, personlig trener og ifølge folk som jeg har snakket med så han leken, raus og interessert. Plus masse, masse mer. Velkommen til Sunnhordlandpodden, Marco Thomas.
Ja, god dag. Nå blir jeg rett når du sier så mye om meg. Ja, men det jo fint. Ja. Hæ? Men det stemmer for det meste, tror jeg.
Hva som ikke stemte?
Nei, det stemmer jo, men det høres så voldsomt mye ut.
Ja. Men vi skal bli godt kjent med deg etter hvert her. Du driver et firma som heter Learn to Fly. Där du fokuserar på utveckling med emotionell kompetens. Du måste fortälla lite kort, hur ser du hjälper personer och bedrifter med utveckling?
Ja, jag hjälper att utveckla människorna I bedrifterna och samarbete och kommunikation. För det mesta är det ju inte innehållet som är problematiskt eller produkter. Det är ofta måten vi kommunicerar det till varandra, till kunderna eller också internt med kollegorna. Så hvordan håndterer man konflikter, hvordan gir man en skikkelig fin tilbakemelding uten at den andre tar det personlig. Og selvsagt, hvordan leverer jeg budskapene I en presentasjon for eksempel. Så jeg hjelper menneskene og at de omgås med nervositet og ja, så får en følelse og en forståelse for den andre personen, for kunden og for kollegen også. Og for sjefen ikke minst.
Ja, sant. Ja. Ja, vi skal komme mer tilbake igjen til dette her etter kort, men først må folk få lov til å bli litt bedre kjent med deg. Dialekten din har kanskje avslørt allerede nå at du ikke kom fra Sunnhordland, sånn opprinnelig.
Nei, opprinnelig jeg fra Tyskland. Jeg oppvokst I Mülheim an der Ruhr, det sånn, ja, jeg hadde sagt midt I mellom, litt på vest, kanskje så midt I Ruhrgebiet, der det finnes I... Ja, ganz I närheten av Düsseldorf, Essen, Duisburg, för de som är fotbollintresserade och så Gelsenkirchen, Schalke, Dortmund och Köln. Så det är många 10 miljoner människor på ett litet område på en måte.
Så pass. Ja. Så har du förvillat dig till Sunnhordland?
Ja, först har jag förvillat mig helt till Sør-Tyskland när jag var 18, efter skolan och militäre. Och där bodde jag 15 år I närheten av München. Og da flyttet jeg til Norge, så det var for 13 år siden faktisk. Siden 13 år bor jeg med kona mi og nå med familien min I Norge.
Hvis du skal presentere deg selv, altså hvem Marco?
Ja, hvem Marco? Hvor mye tid har jeg for dette?
Jeg har relativt god tid.
Hvem Marco? Som jeg sa, jeg er faktisk en søkende som mange andre også, hadde jeg sagt. En som interessert I de fleste, I alle fall jeg interessert I menneskene, I følelser, før innholdet menneskene viktigere for meg. Så jeg som egentlig alt du har sagt I starten, så jeg interessert I teater, I kunst og kultur, så det har jeg hjerte for. Jeg har hjerte for mennesker, jeg har hjerte for naturen, derfor valgte jeg sikkert Norge også for plassene å bo og leve. Og jeg hadde sagt jeg en kreativ menneske, og jeg hjelper mennesker for å bli kreative, både med kunst og kultur, men selvsagt med bedriftene som sagt for å nå det beste ut av mennesket. Learn to fly. Så det det handler om. Det symbolsk ment. Av og til får jeg jo telefon om jeg kan utdanne med sånn flysertifikat. Men da må jeg alltid si nei, det å lese nettsida. Så det ikke det handler om. Det handler om deg personlig, at du lærer å fly. At du utvikler deg.
Hvis vi tar litt tilbake igjen til Tyskland. hvordan var det å vokse opp der som du vokste opp?
Ja, jeg vokste opp i Storby. I forhold til Norge hadde det vært litt tøffere, hadde jeg sagt. For meg var det viktig å spille fotball, så det var det viktigste for meg. Skolen var, ja, tøffe, hadde jeg sagt. Men jeg visste jo allerede som barn, eller følte jeg at jeg ikke sånn en bymenneske. Og derfor var det ikke bare lett å vokse opp, men jeg hadde en utrolig flott barndom, må jeg si. Mammaen min og pappaen min, jeg vokste opp alene med foreldrene mine, så de gjorde alt de kunne for at jeg trives.
Ja. Ja. Hva tid var du første gang i Norge?
Jeg var 3 år gammel, faktisk. Så en norsk dame fra Stort bodde hos, nå ble det litt komplisert, pappaen til halvbroren min i Berlin, mens hun studerte, eller var på utdanning der. Og når jeg flyttet tilbake til Norge, inviterte hun familien vår. Og da var jeg første gang i Norge, og siden da var jeg hver eneste sommer, faktisk til og med jeg var 18, her på Stort.
Ja.
Så derfor har jeg sikkert havnet her nå til slutt.
Ja. Sant. Har du noen gode sånn sommerminner da? Ifra Stord? Sommerøy og Stord?
Ja, sommerminner for en tyske på Stord. Jeg har med fisking å gjøre. Nei, med naturen også, med vennene, eller ja, så jeg kjenner noen fra Stord som bor nå andre plasser i Bergen, Stavanger og sånt, som jeg har gode minner om, med gode opplevelser i naturen, på båten, med bålet, ikke sant? Så, når det var litt eldre, ungdomstida og nesten voksentida, var det om sommeren også litt fest og god prat og alt annet.
Ja. Var det da du traff hun som er kona di?
Nei, hun traff jeg helt i Sør-Tyskland.
Ja, sant.
Så hun er fra Tyskland, hun også. Og vi hadde jo først tenkt å være 1 år i utlandet, og på grunn av at jeg hadde kontakt her til Norge, valgte vi Norge, og som planlagt flyttet vi tilbake etter 1 år, men fant ut etter 9 måneder at vi, ja, vil egentlig ikke leve lenger her i Tyskland, men så da flyttet vi hit igjen. Ja.
Ja, savner Vestlandet, har jeg sett.
Savner Vestlandet, savner tempo som lavere her, savnet at vi har tid for hverandre. Her har vi, selv om jeg har mye å gjøre, og hun har mye annet å gjøre, vi har 3 barn her, har vi likevel mer tid for hverandre og for familien og for å være i lag.
Ja, sant. Ja. Du må fortelle litt om skolegang og utdanning. Hva har du gjort der?
Ja. Ja, jeg har gjort, i Tyskland kalles det abitur, 13 år på skole, så avslutning der. Og etterpå min første utdanning gjorde jeg i Sør-Tyskland, og det var, hvis jeg oversetter det, er det sånn kontorist, industrikjøpmann, hvis man oversetter det direkte, det er sånn en utdanning både i en bedrift, det var et byggefirma, 3 dager og 2 dager på skolen, og det for 3 år. Sånn en skikkelig kontorjobb med innsikt på regnskapsføring, innkjøp, markedsføring i den tida, så det er litt har jo endret seg litt. Så det var første utdanningen min, og etterpå var jeg selvstendig som EDB-administrator, men det har jeg bare gjort for å tjene penger for skuespillstudiet mitt. Så jeg er utdannet skuespiller og har studert teaterpedagogikk etterpå. Og deretter hadde jeg sjansen for å ha en 2 års utdanning som coach og rådgiver med tyngdepunkt på kommunikasjon og emosjonell kompetanse. Så det var en kunde av meg med EDB som kjente meg bare som EDB-mann rett foran datamaskinen, og som fikk invitasjon å se meg på scenen. Så var jeg helt overrasket og mente at vi kan gjøre noe med dine ferdigheter, Marco, og ja, spanderte en 2 års utdanning til meg. Så Rolf Birmelin heter han, og jeg er utrolig takknemlig. Men jeg trengte å jobbe for ham da etterpå med å gi kurs og holde foredrag og ha en-til-en-coaching, så jeg gjør dette nå allerede siden 18 år.
For begrepet coach, i Norge er det vel sånn at hvem som helst kan kalle seg for coach. Jeg kunne sikkert kalt meg for en podcast-coach, hvis jeg ville da.
Ja, så det sånn begrep som litt annerledes i Tyskland faktisk, det stemmer. Så jeg gir workshop, holder foredrag. Hvordan hadde du kalt det? Konsulent, trener. På tysk heter det en utdanning coach og rådgiver. Så kanskje rådgiver, men man jo mye mer aktive enn rådgiver for meg, og sånn, ikke det jeg holder med, og coach jeg motiverer jo folk for å bli bedre. Jeg henviser på, hei, la oss trene det en gang til, så jeg jobber jo ganske praktisk med alt jeg gjør, at folk må oppleve det før de kan endre noe, så jeg tror ord ikke nok. Så der ser jeg begrepet coach, konsulent, rådgiver, så det ja, så det ikke psykologisk ment, som kanskje, eller terapeutisk ment. Det jo ofte her, tror jeg, i Norge også, sånn en forståelse for det.
Og så har du altså landet her på Vestlandet, i Sønderland, nærmere bestemt på Valevåg, stemmer ikke?
Det stemmer, ja.
Ja, hvordan er det å bo der?
Ja, der er det flott å bo. Så jeg jo interessert i kunst og kultur, og jeg liker det litt utenfor. Så selv om jeg liker det å være på scenen nok, ikke så ofte mer, siden jeg underviser mer og trener med andre, liker jeg å stå på scenen, men i privatlivet har jeg det gjerne rolig, og det jo kjekt i Valevåg. Så vi har det kort avstand til Stort, bare gjennom tunnelen. Så når vi handler, og alt skjer egentlig her på Stort, jeg jobber på Bømlo, på kulturskolen også, i tillegg, og så det veldig kjekt der. Vi har et veldig aktiv miljø der når det gjelder kunst og kultur. Vi hadde jo Valestrand Kulturfestival i fjor, og jeg med på i Valenheim kulturscene. Vi har Einar Økland, vi har Agnes Ravatten, vi har så mange musikere og kunstnere der, og det jo et kjekt miljø for meg, ja.
Du har også en sånn teatergruppe for voksne som heter et eller annet Teartig, eller?
Ja, det stemmer.
Er det sånn du uttaler det?
Ja, det Teartig. Ja. Ja, det artig og teater, sånn en blanding av dette. Ja, det sånn en fritidsaktivitet på en måte. Kona mi også utdannet en slags skuespillutdanning. Vi ble kjent med hverandre på scenen, og hun jobber som legesekretær ellers i Aksdal, og hadde lyst til å spille teater igjen, og hvordan kan man si det? Har mast så lenge at jeg sa, ok, kom, la oss prøve å gjøre noe på privatbase med amatører, alle de som har lyst. Og så begynte vi, tror jeg, jeg tror det var i januar 2017, så med dette. I starten var vi 3-4 stykk og 5, og nå har vi vokst til sånn en gjeng mellom 15 og 20 stykk som fast på Teartig, med Teartig, og vi treffes en gang per uke for å jobbe og kose oss med teater.
Ja. Hvis dere lytter nå og tenker at da har du kjekt å være med på, er det plass til flere?
Det plass til flere. Vi får stadig noen som prøver seg, og vi trenger jo virkelig bare lysten for å prøve noe nytt. Jeg mener, vi født som skuespiller. Det det første vi gjør som babyer, vi speiler andre. Når noen kommer og gjør noe morsomt med ansiktet, prøver vi det også. Og det skuespill, der begynner det, og det ender når vi dør. Så alle kan prøve seg, og alle kan komme og bare ta kontakt.
Jeg så dere har en sånn Facebook-sida. Er det der dere deler informasjon?
Der deler vi for lite informasjon, vi ikke så flinke med dette. Men akkurat nå planlegger vi en performance-kunst-teaterforestilling. Det skal foregå i april eller mai, vi ikke helt bestemt med dato. Så vi har i alle fall vært et prosjekt. Vi har gjort, for eksempel hos Ateno har vi vært på en julefest, julebord, og har gjort noe der i Sverige, og har vi gjort noe på biblioteket, og vi jobber med improvisasjonsteater innimellom, så ja, med alt som gøy.
Altså det faktisk mulig å leie dere inn, hvis en bedrift trenger litt teaterkunst?
Ja, absolutt. Ja, det det.
Du nevnte Valestrand Kulturfestival.
Ja.
Du må fortelle litt mer om hva det for noe.
Ja, det var en idé jeg hadde for 2 år, og det kommer til Arctic inn i bildet her. Jeg hadde lyst til å spille et nytt teaterstykke. Det på grunn av corona og sånt, har vi tenkt, ja, for sikkerhet skyld, la oss gjøre det ute. Og sånt begynte det egentlig ideen, at men, hvorfor skal vi ikke spille ute? Og når jeg syklet forbi Einstabøvålgård, i Valevåg mot Tittelsnes, så tenkte jeg, her må det være. Og så begynte det, og da begynte, da var faktisk hadde corona noe godt, fordi vi hadde tid til å tenke. Da tenkte jeg etter hvert, ja, hvis vi en gang det ute og må leie utstyret og lyd og sånt, og kan vi ikke gjøre noe mer ut av det? Og den ideen presenterte jeg jeg tror det var januar i fjor, med til lagene i bygda, og de var interessert å gjøre noe ut av det, og så da har jeg jobbet i staten ja, og tok kontakt med kunstner. Grunnideen min var at å bruke kunstnere eller de som aktive, som fra Sveio kommune, og vise hva kommunen har å by. Ja, og ja, så da ble det større og større og større, så til slutt hadde vi 6 konserter, vi hadde teaterforestilling, vi hadde kunstutstilling, vi hadde sånne bokbad, flere, og det gikk fra en fredag til fredag kveld til søndag ettermiddag, så det var en hele helg med kunst og kultur i Valevåg, på en fantastisk plass ute, hvor vi hadde en profesjonell scene og mye folk der, så det var suksess, og vi ikke sikkert, men kanskje kommer vi til å gjøre det igjen om 1 eller 2 år, jeg vet ikke, ja.
Hva var høydepunktet for din del?
På den festivalen, ja. Mener du? Nei, jeg hadde jo ansvar for alt, så hovedansvar, men det, som sagt, det jo sagt med bygda, de menneskene, det kommer en fra Tyskland, som de fleste kjente meg jo, men likevel det sånn, ok, la oss prøve det, så de droppet oss og Valestranddagen for dette, jeg utrolig takknemlig, så vi kjørte på, og det var egentlig den opplevelsen, så atmosfæren, det det jeg liker jo også å jobbe for, det hvordan menneskene, ja, møtet hverandre egentlig på en god og lett måte etter koronatida, eller midt i koronatida, men om sommeren, så at det var en lett tid. Det var utrolig kjekt å møte på den måte igjen og se folk lene og ja, kose seg.
Men vi må snakke litt om trening også, for jeg har forstått at du en litt sånn treningsklar person.
Ja, det jeg også, så så jeg 46 år, og når jeg var 40, det sånn, som i læreboka, fikk jeg litt så vondt her og der, og tenkte jeg, jeg var alltid glad i trening og springing, så spilte fotball som ungdom, og løp maraton, og jeg var på trimstudio før allerede, hadde en liten pause, så, men med 40 begynte det, uff, hvorfor det vondt der nå, og her og der, sånn,
høres kjent ut.
Ja, og tenkte jeg, det min måte å møte kanskje nye situasjoner, så jeg tenkte, nei, springer jeg ikke vekk, eller så jeg møter disse problemene og disse smertene jeg hadde, og da tok jeg en halv års utdanning som personlig trener. I første omgang for meg selv, men innimellom hjelper jeg også venner og andre fra bygda som spør, hei, kan jeg ha en time hos deg? Så det gjør jeg også, men det ikke hovedmåten min, men jeg glad i trening, glad i bevegelse, og siden utdanningen vet jeg også teoretisk hvor viktig det for å ha et aktivt liv og et aktivt lang liv. Ja,
ja, sant. Ja. Nå har vi nettopp gått inn i 2023. Har du noe nyttårsforsett eller mål?
Ærlig talt, nei.
Ikke?
Nei, jeg har ikke sånne. Så er ordet nyttårsforsett, det innebærer jo allerede at det ikke fungerer på en måte. Så jeg har selv sagt noe mål, så jeg vil komme videre med Learn to Fly her i Norge, så Jeg har jo familie her. Jeg reiser utrolig mye til Tyskland med all den andre jobben jeg har her som i kulturbransjen. Mange kurser og workshop i Tyskland og en til en coaching. Så det har jeg lyst å det målet mitt, at jeg kommer videre med dette. Og derfor sitter vi her, og folk, hei dere som hører meg, prøv det. Det utrolig kjekt, og det blir en slags garanti også, at den som ikke fornøyd må ikke betale noe. Så det jeg virkelig overbevist over det jeg holder på med. Det gjør jeg siden 18 år. Jeg har store, utrolig store kunder i Tyskland. Og hvis det et mål for i år, det å komme trinn videre, at det kan slutte å reise til Tyskland og jobbe her der jeg bor og lever.
Du må fortelle litt mer om hva tjenester du tilbyr da, i Learn to Fly.
Ja, i Learn to Fly det virkelig hovedsakelig om kurs, workshop og også foredrag. Så denne kulturdelen vi har snakket om, det litt sånn ekstra, for det jo, når menneskene opplever noe i lag, da blir de bedre kjent med hverandre og føler seg trygge med hverandre, og det synes jeg er viktig. Men når det gjelder skikkelig business, er det sånne workshop og kurs om presentasjonsteknikk, og da mener jeg ikke hvordan man håndterer PowerPoint, det handler om hvordan presenterer man seg selv, hvordan bruker man språket, kroppsspråket, hva gjør man når man nervøs, hva gjør man når man ser at publikum begynner å sove, eller så ofte det jo at innholdet skikkelig bra, men jeg hjelper med å, hvordan kan jeg levere dette på en god måte, hvordan kan jeg blir fengende for publikummet, hvordan synes de, eller blir de nysgjerrig på det produktet, eller argumentene, eller det jeg har å si, tjenester, ikke minst, selvsagt. Så det jobber jeg med, så det kan være en enkelt foredrag, det kan alt fra en time har jeg gjort til 3-4 timer, sånn små kurs. I Tyskland, det litt annerledes her i Norge enn i Tyskland. I Tyskland det hovedsakelig kurs som går over 2 dager. For meg det viktig å prøve ting, at folk opplever det, for å oppleve seg selv, for en feedback fra andre mennesker. Derfor det ofte kjekkere å jobbe i en gruppe, for der får man mye inntrykk fra andre. Hvordan opplevde du meg egentlig? For ofte det jo en stor forskjell mellom hvordan jeg opplever meg selv og hvordan andre opplever meg. Og da kan jeg justere det, prøve på nytt, og vokse med dette. Så etter 2 dager det ofte allerede en stor forandring i opptreden. Så det ene tema presentasjonsteknikk, men også gjør jeg sånn klassiske kick-off og teambygging kurs, for det jeg overbevist, hvis menneskene, man trenger ikke å elske seg, men hvis de respekterer hverandre og føler seg trygt med hverandre, det mye enklere å nå mål og håndtere problemer, problemstillinger og løse problemer og finne nye veier og være kreativ med hverandre. Så det blir undervurdert ennå, opplever jeg ganske mye.
Ja. Ja. Hvordan kan en sånn teambuildings-event se ut?
Ja, så jeg sørger i starten for, det viktig for meg å høre, dere kjent med hverandre? Så jeg har utrolig mange muligheter, men det første alltid at folk snakker med hverandre på en god måte, at folk lovt å snakke om, tenke om seg selv, om bedriften, om det de har lyst på, om verdiene de, de bærer, eller de lever for, eller en bedrift lever for, og da føler de seg trygge. Ofte jeg har opplevd at det kollegaer som sitter sammen på samme kontor siden 10-15 år, etter 2 dager vet de mye mer enn totalt sett i disse 20 år før. Det på en måte trist, men samtidig det bra, fordi da kommer de videre. Og plutselig det mye mer samarbeid mellom dem. Mer kommunikasjon, og mer kommunikasjon betyr også at det er enklere å komme videre når det gjelder problemstillinger i bedriften.
Ja. Ja. Det stor forskjell på å jobbe med bedrifter i Norge og i Tyskland? Så utenom tidsbruken?
Ja, det har jo litt med tidsbruken å gjøre også, så jeg kan jobbe mye mer intens i Tyskland når det gjelder to dager. Men det mye mulig i løpet av en dag også, eller jeg deler det her opp og så får for eksempel fire ganger halve dager med litt avstand innimellom, for det ofte det jo etter et halv dag er det så mange nye informasjon at det kommer nye, dukker opp nye spørsmål, nye problemstillinger, og da kan vi jobbe med disse sakene om seks uker. Så det er en litt annen måte å jobbe. Men jeg håper i alle fall at det som gevinsten til slutt, at den er like bra på begge måter. Så jeg må tilpasse det her på en annen måte. I Tyskland er de glad hvis de kan komme seg ut av bedriften, så de fleste kurser og så videre foregår på hotell, vekk fra firma, vekk fra bedriften, at de kan fokusere bare på det kurset, og ikke på familie og alt annet, og ikke på på e-postene som kommer dropper inn hele tiden. Sånn, og her i Norge opplever jeg at folk har lyst til å være i nærheten av hjemme, de vil være hjemme om kvelden, og det forstår jeg godt med min familie, og så derfor er det en litt annen måte å jobbe, men ja, vi deler det opp på en annen måte.
Du snakker om emosjonell kompetanse. Hva legger du i det begrepet?
Ja, hva emosjonell kompetanse? Det er rett og slett å forstå og håndtere følelser av seg selv og andre, og forstå hvorfor reagerer han, hun akkurat nå på den måten. Og hvis jeg forstår hvordan den andre tenker og føler, da kan jeg, kan jeg bruke andre ord, en annen måte for å selge det jeg har å si. Så hvis jeg vet at for eksempel, hvis jeg har inntrykket, og det er jo, det finnes jo eget teori bak emosjonell kompetanse, jeg jobber etter insights-modellen fra Schweiz, da forstår du ganske raskt, er det en menneske som er følelsesorientert eller saksorientert? Og hvis du forstår at den er saksorientert, da trenger du ikke snakke om følelser, eller, så da kan du fokusere på faktum. Og omvendt, hvis du vet at den andre har det vanskelig å bestemme seg, og trenger en følelse og trenger litt mer tid, ja, da selger jeg det på den måten og ikke presser denne personen. Så akkurat samme produktet kan selges på, eller innholdet kan selges på forskjellige måter hvis jeg vet hvordan den andre tenker og føler. Og det forstår jeg under emosjonell kompetanse. Så det ene er emosjonell intelligens, har sikkert de fleste hørt om. Men fra intelligens, det teoretiske, til kompetansen er det en vei å gå. Så vi må oppleve det, vi må vurdere det, vi må snakke om det, vi må ja, tilpasse det. Og det er som å spille piano, vi må øve og øve og øve.
Men hvorfor er det viktig at bedrifter jobber med disse tingene her?
Ja, jeg synes, hva er det viktigste ressursen i en bedrift? Mange har det sikkert sagt produktene og det vi gjør, men verden har blitt så tett og så stor, og globalisering, og om noen liker å høre det eller ikke, men de produktene finnes også kanskje fra en annen bedrift i verden. Hva er forskjellen da? Og det synes jeg er menneskene i en bedrift. Så menneskene er det vi må fokusere på mye mer enn vi gjør i dag, eller bedriftene. Jeg opplever det er sånn en stor forskjell, at det er en fluktuasjon i Tyskland er mindre enn i Norge. Det betyr at her er det mye mer at arbeidstaker bytter jobb. Og ofte det har ikke bare med penger å gjøre og så videre. Det har å gjøre med at sjefen min klarer ikke å se meg på en god måte. Jeg får ikke gjøre det jeg kan. Sånne ting, og alt dette ligger inn i emosjonell kompetanse. Hvordan håndterer jeg følelser eller menneskene? Fordi vi har jo, spesielt i Norge, har vi jo for de fleste alt. Det er krevende tider, men vi har egentlig alt. Men livet er jo, det begynner og det slutter, men vi vil ikke bare, ja, tiden går også når vi ikke tenker på den, og plutselig er livet over. Så jeg tror vi trenger et mål, vi trenger en visjon, og det kan vi bare nå disse målene og visjonene når menneskene tenker likt eller jobber for det samme, og nå mener jeg ikke penger, som får det i større ting, og det emosjonell kompetanse.
Før intervjuet så skrev du en e-post at du overbevist med at vi, spesielt i den tiden som vi lever i nå, trenger en mening i livet og i samhandling med andre. Hva legger du i da? Hva det som gir livet mening?
Ja, det sikkert et spørsmål hver eneste av oss må tenke seg om, og det kanskje varierer det også. Men for meg er det mine mennesker rundt meg, de som jeg elsker, men også de menneskene jeg jobber med, om det ungdommene på teater, men også de voksne, når jeg ser de vokser og smiler, det gir meg en mening. Fordi tiden eller livet for kort for å bare stå opp om morgenen og gå til sengs om kvelden, og egentlig vet man ikke hva man har gjort innimellom. Følelser er limet til minne og erindringer, så det vi husker. Følelser limer hendelser til minneboka, så vi husker opplevelser hvor vi var emosjonell berørt. Vi husker ikke de 50 ganger hvor vi har vært på stranden uten å gjøre noen ting. Vi husker den ene gangen når vi plutselig mister nøkkelen til hotellrommet, eller når vi kom til uværet med båten. Og så, nå er det dårlige ting, men også positivt sett. Det er de skikkelig fine momentene de husker med om det, og det har vi følelser å gjøre. Og det jobber jeg for, og det gir meg en mening. Så jeg vet jo ikke hvorfor vi på denne verden her, så, men jeg prøver å gjøre det beste ut av det, uten at bare tiden går. Jeg liker ikke det, så nå har det gått enda et år. Ja, men det var et kjekt år også, så men vi må bruke tida. Ikke hele tida, men må gjøre det beste ut av det.
Og så vet jeg at du har samarbeidet en del med Ateno. Du må fortelle litt om hvordan det har vært.
Ja, Ateno er jo en utrolig institusjon, så uten Ateno hadde jeg mistet motivasjon allerede for 2-3 år siden, spesielt når korona kom. Så de har hjulpet meg med rådgivning, med støtte når det gjelder sånne motivasjon, og hei, her kan du være med på nyskapningsmaraton, hold en presentasjon der. Så det fikk jeg lov til å være med på en pitch. Ateno har spesielt i fjor gjort en del kurs hos meg, og det var utrolig spennende, så det var utrolig flott kurs for meg å oppleve det, hvordan de omgår med hverandre, så det er veldig kjekt å jobbe med Ateno. Så det er de gjør akkurat den jobben de står for, og det er ganske takknemlig som Learn to Fly som vil komme i gang.
Hva andre tilbakemeldinger får du da fra bedrifter som du har jobbet med?
Ja, så det beste tilbakemelding, og det ser jeg i Tyskland, er jo at samarbeidet mellom meg og bedriftene jeg jobber med består allerede siden 10-15 år. Så det er noen kunder, det er helt klart at jeg har 2-3-4 kurs hver eneste år der. De stoler på det jeg holder på med, de ser utviklingen av medarbeiderne, at de er mer fornøyd, at du kan jo, det ene er at de sier at de er fornøyd, men de ser det også på tall, så de har mindre sykdom. Det er jo det, når folk er mye mer lykkelig med det de holder på med. Er de mindre syk? Mindre sykemelding i bedriften, men også er de lengre i bedriften og bytter ikke så ofte. Og det er utrolig kostbart i forhold til det at de betaler meg for denne jobben, sparer de mye mer penger på den andre siden. Så det er egentlig en enkelt regnestykke, men det er som, man må prøve det, så det er jo der det står, ja.
Sykefravær i Norge er jo relativt høyt, sånn som jeg har forstått.
Det er vel det,
så, ja. Så jeg tror kanskje du har litt å gå på der hvis du skal, eller muligheten er der i hvert fall for å være med og få ned det tallet.
Ja, det er, hvis jeg får lov det, here I am, så la meg prøve. Så det har jeg med noen bedrifter, og det er det de sier. Vi har jo også sånn et møte i slutten av året, så hvor vi sier, hey, hva har vi gjort i år, hvordan var det, tilbakemeldinger fikk med. Så jeg hører ofte spesielt en presentasjonstrening, at det var en av de beste kursene de har vært, så disse to dagers kursene, på grunn av at det var sjelden at de har utviklet seg i så kort tid. Jeg føler seg tryggere på scenen, og det er jo det de fleste ikke liker, å stå på scenen og fremvise seg. Om det er 5 mennesker eller 100, det er faktisk ikke så stor forskjell. Men ja, så og når det gjelder da, ok, hvordan er det med sykefravær? Det er sånne tall som er målbart. Alt annet er jo bare ord, som er viktig også. Men for meg er det også viktig at å få kunden, for noen kunder i alle fall, er det veldig viktig å kunne måle det på en måte.
Du nevnte det der med presentasjonsteknikk. Kan du dele noen tips her i podden om hvordan du kan holde en inspirerende presentasjon?
Jeg deler det jo selv inn i kroppsspråk og i språk og ordbruk og også innholdet. Så det finnes jo mange undersøkelser fra Harvard og andre universiteter om dette, så folk forsker jo på dette siden ganske lenge. Så det er jo at innholdet er viktig, du må vite hva du snakker om, men hvis du ikke vet hvordan du leverer dette innholdet, er det jo kjøper folk ikke det du tenker deg. Så du snakker, det handler alltid også om deg selv når du presenterer. Når folk synes du er sympatisk, er det mye enklere å selge noe. Og det er så viktig er å være oppreist. Hvis du klarer det med en smil, med en naturlig smil, er det bare positivt. Gjør gode pustepauser, men bruk blikkontakt. Der får du oppmerksomhet. Du får alltid en tilbakemelding, som du nå gjør, Kjetil. Så du bruker kroppsspråket ditt for å signalisere, ja, jeg lytter på deg. Men det er ofte sånn at folk snur seg bare til PowerPoint-presentasjonen og ikke har kontakt med publikum. Så det handler om å prate med publikum. Bruk hendene, ikke ha de i buksa eller bak ryggen. Så hendene trenger trygghet. Så det er viktig, men det er viktig å vise det. Da når mye mer av innholdet frem til publikummet. Og gjør pause. Og når det gjelder det språklige, da er det jeg finner sånn at en tysk komiker har sagt i 60-tallet, problemet med noen foredragsholder er at de ikke sier hva de snakker om. Så det er mye ord og mye prat. Det begynner allerede i starten. At de sier, ja, hei, velkommen til min presentasjon, bla 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 bla. Jeg håper at du lytter og at jeg kan nå deg, bla bla bla. Det er noe helt annet enn å vite akkurat hva jeg begynner med. Så jeg planlegger for eksempel alltid min første setning og min avslutning av en presentasjon. Det er som en god bok å begynne. Da er det med en gang spennende, og det kan være et spørsmål, det kan være et ordtak, eller bare et ord rett inn i tema i stedet for å snakke rundt dette. Fordi det har ofte bare med nervositet å gjøre. Og til nervositet får du 2 muligheter for å håndtere det. Stå på en god måte, og prøv å puste i magen. Fordi når du er nervøs, vandrer pusten opp til brysten og halsen, og da blir det tørt, og så videre. Så hvis du klarer å puste i magen innimellom, da roer du deg skikkelig ned. Så det er sånne korte, raske tips. Men det beste er å prøve det, og få en tilbakemelding, og føle endringen med en gang etter en liten øvelse.
Så jeg har sett et veldig praktisk tilnærming da, for folk som skal ha en prestasjon eller en pitch eller en salgs et eller annet.
Ja, det er jo, som jeg sa det med eksempel med pianoet, så bare for at du kjøper deg et piano og har det stående, så kan du ikke spille. Så du må jo øve det, og det er jo det samme. Heldigvis går det mye raskere enn å lære seg piano. Så det er viktig å gjøre det praktisk, synes jeg. Så ord du kan lese, jeg har også en bok her fra meg selv om presentasjonsteknikk. Den er fra meg, fra Tyskland. Men du kan lese det, men kan du det etterpå? Det er gode tips, men du må oppleve det selv, og må føle forskjellen. Så alt jeg gjøres, da er jeg skuespiller i hjertet, jeg kan ikke sitte i ro for alt for lenge. Så noen teori, og etterpå det med en gang, nå prøver vi det. Hvordan opplever du det? Hva kan vi justere? Og så, sånn kommer vi videre.
Hvor store grupper tar du?
Ja, så med presentasjonsteknikk, det 8-10 når det gjelder emosjonell kompetanse eller en skikkelig kick-off teambygging, det det plass til, til flere. Så presentasjonsteknikk, siden vi jobber praktisk, det vil jeg jo ha tid individuelt til de som med, at de kan gi individuelle tips og at de prøver seg individuelt. Så der det sånn en grense med 8-10, hadde jeg sagt.
Ja. Ja. Man har jo forstått at du har relativt mange baller i luften som du skal ha kontroll på, både med kurs og gründerliv og Bømlo kulturskole og alt disse andre teatertinger som du har nevnt, og livet som småbarnsfar. Hvordan klarer du å ha balanse mellom jobb og fritid eller egen helse?
Ja, kanskje det viktigste å elske livet. Ja, og jeg synes jeg har flaks. Jeg føler meg veldig takknemlig om at jeg får lov til å jobbe med bedrifter og mennesker. Og så det gir meg mye energi. Så jeg heldig at jeg har aldri trengt å motivere meg til trening, for eksempel. Så når jeg føler at jeg nå trenger kroppen min bevegelse, da gjør jeg det 12 om kvelden og hjemme. Så, så det ikke noe problem. Det krevende innimellom, men da føler jeg ikke, nå må jeg roe meg litt ned, men jeg vet jo, da det sommerferie, og da det noen uker fri. Så fokuserer jeg litt mer på familie og barn, sånn, ja, så det, jeg vet ikke, egentlig, så det fungerer. men jeg omgår ganske bevisst med å lytte ganske bra, synes jeg, på meg selv. Fordi det har jeg lært i utdanning, og det et budskap også. Så hvis man stoler på teorien, opplever vi jo hverdagen bare sånn cirka 2-3% bevisst. Resten vi gjør i hverdagen ubevisste handlinger og alt, og tanker. Så hvis man prøver å være litt mer bevisst på det man holder på med, og det gjelder med mat, med prat, med familien, med at den tiden får litt mer kvalitet, da synes jeg det ikke så slitsomt som det høres ut, hvis du sier at jeg gjør så mye forskjellige ting. Så det fine ting, det gode ting, så jeg sliten etterpå, men da må jeg gjøre noe annet.
Disse turene til Tyskland, hva bedrifter der du jobber mest med?
Ja, akkurat nå jobber jeg sånn med 4 kunder fast siden ganske lenge, siden mange år. Og det for eksempel, hvis noen kjenner det, det Visak. De har 50.000 medarbeidere i Tyskland. De har forskjellige avdelinger, noen rengjøring på sykehus og på kjøpesenteret, men de har også en avdeling med aviation. De håndterer for eksempel hele Frankfurt lufthavn og Hamburg lufthavn og i Berlin med bagasje og alt. Når du sitter på flyet og ser ut i Frankfurt, der ser du det logo Visak på de bilene der. Så det en kunde, eller Ecofent, de lager traktorer, så det har dere kanskje hørt om. En bedrift Daxa Logistikk, som jobber jo hele verden med logistikk, jo kjent sikkert i Norge også. De har jo en avdeling i Norge også. Og en fantastisk bedrift med når det gjelder visjon og hvordan de håndterer medarbeiderne eller utvikler medarbeiderne, Erbacher Josera. De lager sånn økologisk dyrefôr, og de har jobber i Afrika for å få at bondene der kommer bedre i gang med sånn, og det gjør de gratis, så det en veldig flott bedrift. Men jeg har også jobbet, akkurat nå det Gerold Steiner Brunnen, det sånn vannleverandør som hadde sånn en Tour de France-lag for noen år siden, eller Lindsjokolade har sikkert hørt noe. Det var min favorittkunde til kona mi. Så han med sjokolade og sånt. Ja, så det kunne jeg jobbe med relativt regelmessig, og egentlig hver eneste år.
Her i Sunnmøre, reiser du overalt i Sunnmøre, eller hele Norge, eller hvor er det du setter inn støtet?
Nei, når jeg reiser både til Tyskland og noen av de kundene som jeg har nevnet, det har jeg også kurs i Polen for eksempel, eller Østerrike, og nei, da kan jeg reise til hele Norge, selvsagt. Men når det gjelder familie og alt, jeg har ikke sinn på hvis jeg har kurs i Sunnhordland, eller fokuserer på Sunnhordland, selvsagt.
Ja. For de som har lyst til å vite mer om det som du tilbyr, og eventuelt ta kontakt med deg, hvor er det de finner informasjon?
Ja, det beste er jo å se på nettsida www.learntofly.no, og der står det selvsagt også mobilnummer, e-post, adresse, der kan du etterlate en melding til meg, og da tar vi kontakt, og en prat og informasjon er selvsagt alltid gratis og hyggelig, og det blir tilpasset individuelt når du ja, og jeg hjelper å formulere et mål, for ofte vet bedriftene ikke hva de egentlig vil. Fordi jeg spør alltid også, hva skal medarbeiderne kunne etter kurset bedre enn før? Og sånt finner man grunnleggende informasjon på nettsida og kontaktinformasjon selvsagt også.
Da sier jeg tusen takk for besøket her i studio, og så ønsker jeg lykke til videre med alt det som du brenner for.
Tusen takk, Kjetil.
Takk for at du lyttet til dagens spesialepisode av Sunnhordland-podden. Denne episoden den var laget for Ateno, og den var til alle som opptatt av å fremsnakke næringslivet i Sunnhordland. Ønsker din bedrift å lage en spesialepisode, da er det bare til å ta kontakt, så kan vi se om det er mulig å få til. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så prøves vi jo plutselig igjen.